projekte 2014 nuk ka asnjë shqiptar i cili është në mënyrë profesionale e di se si frymon qyteti i Shkupit, çfarë projekte janë bërë gjatë historisë dhe synime tjera. Dhe kështu edhe në këtë komision është anashkaluar shqiptarët.
Thot Asani, ndryshe projekti Shkupit 2014, i cili vlerësohet se gjërmëtani ka te kaluar koston prej më shumë se gjysmë miliard euro, në vazhdimësi kanë ngritur reagime dhe protesta të ndryshme në opinion për shkak të harxhimeve maramendse, në kohën kur Maqedonia përballet me një krizë të rëndë ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se disa pjesë të marrëveshjes bërthamore me Iranin duhet të rinegociohen. Marrëveshja kufizon Iranin në programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Valona Tella na sjell më shumë hollësi.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se shpreson se Irani do të pajtohet për të negociuar ndryshimet që i kërkon SBA-ja në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, pavarësisht kundërshtimeve nga presidenti i Iranit për bisedimet të reja. Në një konferencë për media, pas takimit në Kombet e Bashkuara me palë të tjera të marrëveshjes, Tillerson për herë të dytë veçoi klauzolat e marrëveshjes të cilat u japin fund kufizimeve të aktiviteteve bërthamore të Iranit në vitin 2025. Këto kufizime janë vënë në këmbim të lehtësimit të sanksioneve kundër Iranit. Tillerson tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do që këto klauzola të rinegociohen. Por presidenti i Iranit Hasan Rouhani kujtoi vështirësitë në arritjen e marrëveshjes komplekse, e cila përveç SBA-s dhe Republikës Islamike ka përfshirë Francën, Gjermaninë, Rusinë, Kinën dhe Britaninë. Është një marrëveshje që ka marrë mbi 2 vjet negociata, mbi çdo fjalë dhe fjali tha Rouhani për gazetarët në margjinat e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Kemi arritur të pajtohemi për data dhe afate të pranueshme reciprokisht. Prandaj kjo marrëveshje nuk është diçka që mund ta prekni. Nëse nxirrni një tull të vetme, e gjithë ndërtesa do të shembet, tha Rouhani. Edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se dëshiron të rihap negociatat për klauzolat skaduese dhe të përpiqet të ndërmjetësojë mosmarrëveshjet e tjera midis SBA-s dhe Iranit. Por shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se kundërshton rihapjen e negociatave për marrëveshjen. Ajo tha se marrëveshja po funksionon dhe se BE-ja do të sigurojë që ajo të vazhdojë. Rouhani tha se kërcënimet e vazhdueshme të administratës Trump për të braktisur marrëveshjen tregojnë se asaj nuk mund t'i besohet. Një qeveri amerikane që zgjedh të shkelë angazhimet e saj ligjore ndërkombëtare. Bisedimet me një qeveri të tillë do të ishin humbje kohe, tha presidenti iranian. Rouhani tha se në çdo rast Trump së pari duhet të kërkojë falje për akuzat jashtëzakonisht ofenduese dhe të pabaza se Teherani është një diktaturë korruptuar dhe regjim vrasës. Në fjalimin e parë para asamblesë së përgjithshme të OKB-s të mbajtur të martën, Trump tha se bota duhet i kundërvihet Iranit, i cili, sipas tij, minon paqen në të gjithë lindjen e mesme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim i bllokut Johannes Hahn takuan udhëhecit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në margjinat të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Rikonfirmuan mbështetjen e qartë të BE-s për perspektivën e zgjerimit me Ballkanin Perëndimor, than përmes një deklarate të përbashkët Mogherini dhe Hahn. Në përputhje me këtë angazhim, Bashkimi Evropian po rrit mbështetjen ndaj të gjithë partnerëve drejt objektivit veto arritshme dhe realiste në mënyrë që përparimi i tyre të jetë pak thyeshëm deri në fund të mandatit ton, thanë Mogherini dhe Hahn. Në takim morën pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bashkë me udhëhecit e Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Bosnjës dhe Maqedonisë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandr Vulin tha se lista serbe nuk do të lejojë formimin e forcës së armatosur të Kosovës. Lista serbi i përfaqëson serbët të Kosovës në qeveri dhe kuvend. Duke folur për gazetën Beogradese Politika, Vulin tha se qeverinë e Serbisë nuk mund ta bind askush për formimin e ushtrisë së Kosovës. Nuk ka organizatë, nuk ka fuqi, nuk ka presion politik që na detyron të pranojmë formimin e një force të armatosur në territorin ton, të një force të armatosur që do të ishte në komandën e dikujt tjetër, të një force të armatosur që do të kërcënonte Serbinë qendrore dhe serbët në Kosovë, tha Vulin. Ministri i jashtëm i Koreas së Veriut Ri Yong-ho, e cilësoi fjalimin e presidentit amerikan Donald Trump në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si zhurmë të një qeni që leh. Trump ka thënë se ai do të shkatërrojë tërësisht Korenë e Veriut nëse ajo paraqet kërcënim për SBA-n ose aleatët me programin e saj bërthamor. Komentet e Ri Yong-ho janë reagim i parë zyrtarit Pjenjanit ndaj fjalimit të presidentit Trump. Nëse Trump ka menduar të na befasoj me zhurme e një qeni që le, ai ka ëndruar, tha Ri Yong për gazetarët pranë cilisë OKB-s në New York. Koreja e Veriut vazhdon të zhvilloj programin e saj bërthamor në kundërshtim me ndalimin që i ka dhënë OKB-ja. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë përpjekjet për të arritur të mbijetuarit në rrënoja të një shkolle në Mexico City, e cila është shembur nga tërmeti së martës. Së paku 21 fëmijë dhe 5 të rritur kanë vdekur në shkollën fillore Enrique Rebsamen, ndërsa shumë të tjerë figurojnë ende të zhdukur. Shkolla është një nga 10 ndërtesat që janë shembur nga tërmeti. Deri më tash 230 persona janë të vdekur. Presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto ka shpallur 3 ditë zije për viktimat. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Donald Trump i ka telefonuar Nientos dhe i ka ofruar ekipet të kërkim shpëtimit. Tërmeti së martës ka pasur fuqi prej 7.1 shkallësh të Richterit. Po këtë muaj një tjetër tërmet me magnitud 8.1 ka goditur pjesën jugore të Meksikës, duke shkaktuar vdekjen e 90 personave. Turqia, Irani dhe Iraku kërcënuan me kundërpërgjigje nëse udhëhecit kurd të Irakut mbajnë referendumin e planifikuar për pavarësi me 25 shtator. Ministrat e jashtëm të tria vendeve u takuan në marginat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Në një deklaratë përbashkët të lëshuar nga ministri i jashtëm turk Mevlut Cavusoglu, ai irakian Ibrahim Al-Jafari dhe ai iranian Mohamed Javad Zafer, konfirmohet përkushtimi i vendeve të tyre për integritetin territorial të Irakut dhe kundërshtimin ndaj referendumit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellin në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.